Καλημέρα κύριε Κουμουτσάκο.
Καλή σας ημέρα.
Νικολάου, καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα κύριε Κατρούγκαλε.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Καλημέρα και στους δύο. Τώρα κύριε Κουμουτσάκο, θα ξεκινήσω από εσάς και θα ξεκινήσω με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβαζα σήμερα το πρωί ότι στην Αμερική είναι από χτες πολυμελής τουρκική αντιπροσωπεία για τα F-16. Αν οι Αμερικανοί ανοίγουν την πόρτα στον Ερντογάν, εμείς τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη?
Πρώτα απ' όλα, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Το γεγονός ότι οι Τούρκοι είναι εκεί η αντιπροσωπεία αυτή και προωθεί τα συμφέροντα της Τουρκίας, ναι, αυτό συμβαίνει. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού σε λίγες μέρες στην Βάσινγκτον. Μια επίσκεψη σαφώς αναβαθμισμένη, αφού περιλαμβάνει, και αυτό συνδέεται με αυτό το οποίο θα σας πω τώρα και αυτό που ρωτήσατε, περιλαμβάνει και μια ομιλία του στο Κογκρέσο. Δεν έχει ξαναγίνει από Έλληνα Πρωθυπουργό και είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία. Γιατί το λέω αυτό? Ανεξάρτητα από τις συζητήσεις με την Αμερικανική διοίκηση, το State Department και τον Πρόεδρο, υπάρχει ο ρόλος, ο πολύ θεμελιώδης ρόλος του Κογκρέσου στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και εκεί, στο Κογκρέσο, υπάρχει μια εμπεδομένη αντίληψη για το ρόλο της Τουρκίας, για τη στάση της στο Ουκρανικό, για την επαφοτερήσουσα πολιτική της εδώ και χρόνια, την επιλογή της να βυθίζεται όλο και περισσότερο στο μουσουλμανικό κόσμο, να αγοράζει ρωσικά όπλα κλπ. Επομένως, ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στο σώμα εκείνο που, ανεξάρτητα από το πώς θα κινηθεί η Αμερικανική διοίκηση, μπορεί να μπλοκάρει και να σταματήσει την προμήθεια F-16.
Θα το ζητήσουμε εμείς.
Αυτό είναι σημαντικό.
Ο Πρωθυπουργός θα το ζητήσει αυτό επισήμως, να μην δώσουμε στην Τουρκία F-16.
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στην ανάλυση μας συγκεκριμένα γεγονότα των πρόσφατων ημερών, όπως η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την παραβατική και επίμονα προκλητική και επιθετική στάση της Τουρκίας. Όταν λοιπόν αναδεικνύει σε επίπεδο συμμαχίας την επικινδυνότητα της τουρκικής πολιτικής, της αναθεωρητικής τουρκικής πολιτικής σε επίπεδο συμμαχίας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια άποψη εμπεδομένη στην ελληνική κυβέρνηση, στον Έλληνα Πρωθυπουργό, και με αυτήν πάει μαζί, την έχει μαζί του στις αποσκευές του πηγαίνοντας σε αυτό το πολύ κρίσιμο τακτήριο.
Πάμε και στον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το δικό σας σχόλιο και ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο και από την ομιλία του στο Κογκρέσο?
Φοβάμαι πως δεν μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες εν όψη της μέχρι τώρα πολιτείας του κυρίου Μητσοτάκη. Μιλάω για πολιτεία και όχι για πολιτική, γιατί είναι επιλογή δόγματος πια η πλειοδοσία πίστης προς την Ουάσιγκτον. Και τα διαφορετικά αποτελέσματα μιας πολυδιάστατης πολιτικής που ήθελε να αναβαθμίσει και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ ήμουν υπουργός που στην Ουάσιγκτον εγγενίασε το στρατηγικό διάλογο, αλλά όχι μια σχέση μόνο καλλιέργειας με αυτές. Ταυτόχρονα αναβαθμίσαμε και τις σχέσεις με την Κίνα, θυμίζω. Η αντιπαραβολή λοιπόν αυτών των δύο δευμάτων πολιτικής είναι ολοφάνερη. Σωστά αναφέρθηκε ο κ. Κουμουτσάκος στο ότι το Κογκρέσο στηρίζει τα εθνικά συμφέροντα. Για την ακρίβεια έχει μια θέση αρχής. Δεν έγινε ξαφνικά φιλελληνικό το Κογκρέσο. Πότε ξεκίνησε αυτό? East Med Act, η οποία, θυμίζω, κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2019 ως συνέχεια της πολιτικής που είχαμε για τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ευρώπη. Και τώρα που ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει πιστός και δεδομένος και ότι η Ελλάδα είναι προκεχωρημένο φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών, τι έγινε με τον Ισμέτ? Απέσυναν την εμπιστοσύνη του Ηνωμένες Πολιτείες από αυτόν. Τι έγινε στα διμερή? Ενώ ο East Med Act προβλέπει ότι θα καταγράφονται οι παραβιάσεις του εθνικού χώρου, του ελληνικού, από την τουρκική πλευρά, πρόσφατα το State Department μας λέει να συζητήσουμε για τα όρια του εναέριου χώρου. Μια κίνηση όχι κατά δίκης, μια κίνηση όχι απλώς ίσων αποστάσεων εν όψη του παράστων παραβιάσεων, ουσιαστικά μια σχεδόν υποστηρικτική δήλωση υπέρ της Τουρκίας. Και φυσικά ζητά το F-16 το State Department από το Κογκρέσο, να άρει τις αντιρρήσεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και απλώς να βασίζεται στο ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο θα κάνει την εθνική αποστολή για λογαριασμό του, πρέπει να πάει και να διεκδικήσει συγκεκριμένα πράγματα, εκ των οποίων το ελάχιστο είναι η μη παράδοση των F-16 του.
Τώρα, κύριε Κουμουτσάκο, είναι στην Βουλή και θα ψηφίστηκε χθες επί της αρχής, στην Επιτροπή δηλαδή, θα ψηφιστεί και στην Ολομέλεια η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι βιαστήκατε να τα δώσετε όλα και να δεσμευτείτε για 5 χρόνια, χάνοντας ένα ενδιάμεσο δικαίωμα διαπραγμάτευσης. Τι απαντάτε σε αυτό?
Πρώτα απ' όλα να πω για αυτό που είπε ο κ. Κατρούγκαλος, παρερμηνεύοντας την απάντησή μου θελημένα, το γεγονός ότι δεν θέλω να προκαταλάβω το τι θα πει ο Πρωθυπουργός, που ελπίζω να το κατανοεί, επειδή είναι πολιτικός και σοβαρός πολιτικός. Το γεγονός ότι δεν θέλω να προκαταλάβω αυτό το οποίο θα κάνει ο Πρωθυπουργός, με κανένα τρόπο δεν σημαίνει ότι δεν θα το διεκδικήσει. Εγώ μίλησα και υπογράμμισα τον ρόλο που έχει το Κογκρέσο σε αυτή την διελκυστίδα πολλές φορές μεταξύ νομοθετικού σώματος και κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ας πάμε για την ουσία των Αμερικανικών σχέσεων. Κύριε Μακρύ, το 2018, εκείνη την περίοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από σχεδόν 80 χρόνια, με ζέστη νεοφώτης του Φιλοαμερικάνου, ανακάλυψε την Αμερική. Οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις εκτινάχθηκαν σε επίπεδο, σε εύρος και βάθος. Πάνω σε αυτές χτίζεται και η Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία. Και δεν έρχεται το εξής παράδοξο. Εκείνοι οι οποίοι υπερμάτιζαν, χαιρόντουσαν για αυτές τις στενές σχέσεις, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα άλμα ιστορικό, αν θέλετε, του πολιτικού και ιδεολογικού του χώρου, σε σχέση με αυτά που υποστήριζε πριν, το 2018 ξεκίνησαν το διάλογο. Το 2019, τον Ιούλιο, γίνανε εκλογές. Προσέξτε, τον Οκτώβριο του 2019, λίγους μήνες μετά τις εκλογές, υπογράφει ο κύριος Δένδιας με τον κύριο Πομπέο την πρώτη τροποποίηση της Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας. Τη φέρνει στη Βουλή για κύρωση. Ξέρετε ποια ήταν η θέση του ΣΥΡΙΖΑ? Παρόν. Δηλαδή, αυτό το οποίο επισυνέβη μέσα σε μερικούς μήνες, πατώντας πάνω σε αυτά τα οποία είχαν κάνει, αρνήθηκαν να το ψηφίσουν. Και αυτό είναι δηλωτικό του ότι συρρυκνώνουν σε επίπεδο πολιτικά αντικοχυρισμού μεγάλα στρατηγικά θέματα. Διότι προφανώς μεταξύ του Ιουλίου του 2019 που γίνανε εκλογές και του Οκτωβρίου του 2019 δεν είχαν συμβεί τρομερά πράγματα ως προς την ουσία των Αμερικανικών σχέσεων προκειμένου στη Βουλή να ψηφίσουν παρόν. Έρχονται λοιπόν αύριο και θα ψηφίσουν κατά μια συμφωνία η οποία, προσέξτε, ενισχύει σαφώς το γεωπολιτικό αποτύπωμα της αξίας της Ελλάδας, είναι μια προστασία για τη Βόρεια Ελλάδα λόγω της αναβάθμισης Αλεξανδρούπολης, λειτουργεί δηλαδή αποτρεπτικά σε κινήσεις αναθεωρητισμού, εξυγχρονίζει τις ένοπλες δυνάμεις, αυξάνει τον επαγγελματισμό τους, δίνει βαρύτητα στην Ελλάδα μέσα στη συμμαχία, διότι όπως ξέρετε μέσα στη συμμαχία παίζεται ένα παιχνίδι, μια διελκυστήρα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, και αυτή η συμφωνία λειτουργεί εξισορροπητικά μέσα σε αυτό τον δίπολο, το ενδονατοϊκό δίπολο Ελλάδας-Τουρκίας. Και βεβαίως πρέπει να μας απαντήσουν στο εξής ερώτημα. Εάν κατά τη διάρκεια του Ουκρανικού πολέμου, της κρίσης αυτής, αυτές οι διευκολύνσεις που μπορεί να δώσει η Ελλάδα σε αυτή τη φάση, αναβαθμίζοντας το γεωπολιτικό της ρόλο, δεν τις είχε η Ελλάδα, δεν θα ήταν απόλυτη η εξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις διευκολύνσεις και το γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας?
Να
λοιπόν γιατί αυτή η συμφωνία ήταν απαραίτητη και είναι προς όφελος του εθνικού συμφέροντος.
Κύριε Κατρούγκαλη, να απαντήσετε σε αυτά που λέει ο κύριος Κουμουτσάκος, προσθέτοντας μόνο στο ερώτημα ότι θυμάμαι τη συνέντευξη του ΠΑΙΑ, του πρώην Αμερικανού πρέσβη, πριν από πολύ λίγους μήνες στο Sky, ο οποίος είπε: εκπλήσωμαι για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μαζί ξεκινήσαμε να συζητάμε ακριβώς αυτά.
Είχα απαντήσει τότε, αν θυμόσαστε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμέσως μόλις είδα την ανάρτηση στην Αμερικανική πρεσβεία του πρέσβη. Και είχα πει ότι εμείς ποτέ δεν διαπραγματευόμασταν με την Αμερικανική πλευρά την επαόριστον παραμονή των βάσεων. Ένα πάγιο έτοιμο των Αμερικανών, το οποίο υπέβαλαν σε όλους τους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης και που κανένας άλλος δεν το ικανοποίησε. Γιατί, αγαπητή κυρία Μακρύ, δεν είναι 5 ετής η συμφωνία. Η συμφωνία προβλέπει ότι θα διαρκέσει για 5 χρόνια και μετά, αν τα επόμενα 2 δεν καταγγελθεί από μία από τις 2 πλευρές, γίνεται αορίστου χρόνου. Δεν πρόκειται να ξανασυζητήσουμε για τις αμερικανικές βάσεις, εάν ήταν να περάσει του κυρίου Μητσοτάκη.
Ευτυχώς δεν είναι σωστή αυτή η ερμηνεία.
Ευτυχώς, μα όχι, αυτό ήταν αμφισβήτητο, συνάδελφε. Πώς, τι εννοείται, δεν είναι.
Θα απαντήσω μετά, δεν ξέρω να διαβάσω το ξέρετε.
Εδώ επιτρέπω.
Κύριε, πρέπει να πάμε σε μια μικρή. Με ακούτε, πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για να συνεχίσουμε το διάλογό μας. Εννοείται ότι το λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Κύριε Κατρούγκαλο, είχαμε μείνει σε εσάς και στην τοποθέτησή σας για την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία.
Ναι, και μάλιστα αναφερόμουν σε κάτι που επειδή είναι γραπτό δεν φανταζόμουν ότι θα έχει αμφισβήτηση. Το ότι δηλαδή η συμφωνία μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Θα σας διαβάσω το σχετικό κείμενο, το σχετικό απόσπασμα, είναι σύντομο για να μην υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Η ΣΑΣ, αυτά είναι τα αρχικά της MCDA στα ελληνικά, θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο 5 ετών από την ψηφοφορία σε θέση σε ισχύ του δεύτερου πρωτοκόλου, θα παραμείνει σε ισχύ στη συνέχεια, εκτός αν τερματιστεί από κάποιο από τα δύο μέρη με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος δύο χρόνια για τη διπλωματική.
Δεν σας ακούμε καλά. Κύριε Κατρούγκαλε, δεν σας ακούμε καλά.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Τώρα βελτιώθηκε. Να σας ρωτήσω, κύριε Κατρούγκαλε, σας ακούσαμε.
Είχα σε απόσταση το κινητό για να διαβάζω, γιατί από το κινητό σας διάβαζα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αν επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, θα την καταγγείλετε τη σύμβαση, θα την σπάσετε δηλαδή?
Το δηλώσαμε αυτό. Η σύμβαση προβλέπει διαδικασία τροποποίησης, την οποία θα ακολουθήσουμε ούτως ώστε αυτή να εναρμονιστεί με τεχνικά συμφέροντα. Ο λόγος για τον οποίο κανένας πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης δεν έδωσε αυτό που ήθελαν οι Αμερικάνοι και το έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο του πιστού και δεδομένου, είναι ότι είναι πάντοτε χρήσιμο να διαπραγματεύεσαι με αυτόν στον οποίο παραχωρείς κάτι. Και ποτέ δεν είναι σωστό σε
καμία. Τι ανταλλάγματα θα ζητούσατε στη θέση του?
Δεν σας άκουσα.
Τι ανταλλάγματα θα ζητούσατε στη θέση του?
Πρώτα-πρώτα συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας απέναντι στην Τουρκία. Αυτά τα οποία όταν είμαστε εμείς στην κυβέρνηση τέθηκαν στην East Med Act. Από την άλλη μεριά, επιχειρησιακά, ζήτησε η Νέα Δημοκρατία πράγματα σε διαπραγμάτευση, τρία πράγματα από τα οποία δεν πήρε κανένα. Δηλαδή αύξηση της βοήθειας εισαγωγικά στο πλαίσιο ενός ειδικού σχεδίου που έχουν οι Αμερικανοί, το Foreign Military Financing, χρήματα για να επεκταθεί ουσιαστικά για να γίνει νέος ναύσταθμος στη Σούδα και τρίτο και σημαντικότερο, να συμπεριληφθεί σκύρος στους αμυντικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ούτως ώστε να σταλεί ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι τα νησιά δεν είναι αποσταλωτικοποιημένα.
Πιστεύω ότι θα έχω το χρόνο να απαντήσω σε όλα αυτά.
Να θυμίσω ότι σε αυτά, στον αντίλογο ότι εσείς τα ίδια κάνατε, ότι κάναμε ακριβώς τα ανάποδα. Όταν ξεκίνησαμε το στρατηγικό διάλογο και μου τέθηκε το ζήτημα, το πρώτο πράγμα που μου είπαν οι Αμερικανοί στην Ουάσιγκτον, πώς θέλετε να λαμβανήσετε τη σχέση σας μαζί μας και ταυτόχρονα με την Κίνα, τους είπα ότι η συζήτηση για την αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ των κρατών γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας και της σύγκλησης συμφερόντων. Με εσάς μπορεί να έχουμε σύγκληση στα πολιτικά συμφέροντα. Με την Κίνα έχουμε σύγκληση στα οικονομικά.
Κύριε Κατρούγκαλε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κουμουτσάκο να απαντήσει.
Όσον αφορά
και ένα από τα θέματα που
πει την τελευταία του φράση και θα απαντήσετε. Έχουμε άπλετο χρόνο.
Δεν θέλω να πάρω το χρόνο του Γιώργο. Απλώς επειδή είναι συναφές με αυτά που έλεγα για τη Σκύρο, ότι όταν εγώ ήμουν στην Αμερική, είχα θέσει στον Υπουργό Εξωτερικών Πομπέο την ανάγκη να αναθεωρηθεί το δόγμα Λούνς, το απαράδεκτο δόγμα του ΝΑΤΟ που απαγορεύει να γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις στα νησιά μας. Ήταν μια προσπάθεια που έπρεπε να συνεχιστεί.
Τώρα, κύριε Κουμουτσάκο.
Ναι, λοιπόν, έβαλε πάρα πολλά πράγματα ο αγαπητός Γιώργος, να το απαντήσω.
Δεν έπρεπε, κύριε Κουμουτσάκο, να έχετε ζητήσει κάποια ανταλλάγματα για την Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία.
Θα απαντήσω, κύριε Χατζηνικολάου, αμέσως. Ξεκινάω για το πολύ κρίσιμο ζήτημα της διάρκειας. Είπε ο κύριος Κατρούγκαλος ότι είναι πενταετής και μετά, αν δεν καταγγελθεί, είναι διαρκής. Εδώ είναι η διαφορά μας στην ανάλυση και στην ερμηνεία. Η δυνατότητα καταγγελίας είναι διαρκής. Είναι διαρκής. Μπορεί να γίνει τώρα, πενταετία, αλλά μπορεί να γίνεται και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στη φάση της διάρκειάς της.
Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Μπορεί να καταγγελθεί, αλλά θα αναορίσει
ένα λεπτό. Ένα λεπτό, παρακαλώ, παρακαλώ. Διότι η πρώτη εντύπωση που δόθηκε από την παράστασή σου ήταν ότι εφόσον μέσα στην πενταετία δεν καταγγελθεί, μετά είμαι διαρκής χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μηχανισμού αναθεώρησής της. Όχι, υπάρχει. Οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να είναι δύο χρόνια πριν, η συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από οποιαδήποτε από τα δύο μέρη. Να τελειώσουμε
αλλά
λοιπόν αυτό.
Χρόνο. Έτσι δεν είναι.
Πρώτον, ότι δεν υπήρχε άλλη κυβέρνηση που το έκανε. Πριν το παρελθόν, θυμίζω ότι η πρώτη φάση της αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Αμερικής, που υπογράφηκε το 1990, έμεινε σε διάρκεια 8 χρόνια. Γιατί ακριβώς έπρεπε να αρχίσει να υλοποιείται. Μετά, περάσαμε σε ετήσιες αναθεωρήσεις που ποτέ, ποτέ, το ξαναλέω, ποτέ και καμία κυβέρνηση δεν έθεσε θέμα σε αυτές τις ετήσιες αναθεωρήσεις. Υπήρχε μια αυτόματη αναθεώρηση μέχρι που φτάσαμε στις ρυθμίσεις τις οποίες αναφέρουμε. Τώρα, δεύτερον, γιατί δεν, τι έγινε με τη Σκύρο? Εκεί υπάρχει η επιστολή Blinken, η οποία δηλώνει ότι η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον και να μην περιοριστεί μόνο σε χερσαία έκφρασή της, αλλά και σε νησιά. Επομένως, η δυνατότητα της αξιοποίησης ελληνικών νησιών, προφανώς συμπεριλαμβανομένης της Κύρου λόγω της επιχειρησιακής βαρύτητας, είναι στο τραπέζι και υπάρχει ως δυνατότητα. Από εκεί και πέρα, τα ανταλλάγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή υπομονή, να περιμένουμε το ταξίδι του Πρωθυπουργού, αλλά το μεγαλύτερο αντάλλαγμα είναι η αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας. Το είπα και πριν, έχουμε άλλη βαρύτητα στο ΝΑΤΟ μετά από αυτή τη συμφωνία, έχουμε άλλη βαρύτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς μπορούμε να μιλάμε και να σταματάμε και να αποτρέπουμε και να υπάρχει μια δομή ανάσχεσης του τουρκικού αναθεωρητισμού στην περιοχή. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξυγχρονίζονται και αυξάνεται ο επαγγελματισμός και άρα η αποτελεσματικότητά τους λόγω της στενής συνεργασίας με τις υπερσύγχρονες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Να τονίσω δε κάτι εδώ το οποίο πρέπει να λέγεται για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Όλες οι διευκολύνσεις που προβλέπονται στη συγκεκριμένη συμφωνία τελούν πάντα και διαρκώς υπό τον έλεγχο και τη διοίκηση του Έλληνα διοικητή. Παραμένουν απολύτως στην ελληνική αρμοδιότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε.
Να πάμε στον κύριο Κατρούγκαλο, γιατί είδαμε χθες το ευρωπαϊκό σχέδιο, κύριε Κατρούγκαλε, σε περίπτωση που ο Πούτιν κόψει τη ροή φυσικού αερίου. Αυτό για την τηλεργασία, για τη μείωση των μετακινήσεων. Ναι, με ακούτε, κύριε Κατρούγκαλε? Έχουμε πρόβλημα.
Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να ξαναπάρουμε τους δύο κυρίους και να έχουμε καθαρή γραμμή.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και ελπίζω τώρα καθαρά και τον κύριο Κουμουτσάκο από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κατρούγκαλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κατρούγκαλε, είχαμε μείνει σε εσάς και σας έθετα το ερώτημα για αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο σε περίπτωση που η Ρωσία κόψει την ροή φυσικού αερίου. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά στην εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου που θα περιορίσει πολύ τις δραστηριότητές μας και εδώ στην Ελλάδα?
Θα απαντήσω στο ερώτημά σας, συνδέοντας το και με μία από τις φράσεις, τα επιχειρήματα του κ. Κουμουτσάκου. Απλώς επειδή χάθηκε η ευκαιρία να το σχολιάσω σε τον κανονικό ραδιοφωνικό χρόνο, να πω ότι αυτό που μας είπε ο κ. Κουμουτσάκος στο εύλογο ερώτημα του κ. Χατζηνικολάου, τι ανταλλάγματα διεκδικήσαμε και τι πήραμε, η απάντηση ήταν ότι θα δούμε. Όταν γυρίσει ο Πρωθυπουργός, όταν η συμφωνία θα έχει κυρωθεί από τη Βουλή και θα έχει υπογραφεί, όταν θα τα έχουμε δώσει όλα δηλαδή, αν θα υπάρχουν ανταλλάγματα. Αυτό είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό της λογικής του δώστα όλα που χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή την πλειοδοσία πίστης προς την Ουάσιγκτον. Και αντίθετα με ό,τι ισχυρίστηκε ο αγαπητός κ. Κουμουτσάκος, αυτό δεν έχει αναβαθμίσει τη θέση της χώρας μας, ενώ αντίθετα οι πολιτικές άλλων χωρών, του Ισραήλ, της Τουρκίας, να μην ακολουθούν απλώς μια πολιτική ουδετερότητας. Η Τουρκία δεν εφαρμόζει καν και Ρώσεις απέναντι στη Ρωσία, αλλά να προσπαθεί να έχει ένα μεσολαβητικό ρόλο, πράγματι έχουν οδηγήσει στην αναβάθμιση της δικής τους θέσης. Η χώρα μας δεν ήταν ποτέ χώρα ίσων αποστάσεων. Χώρα του διεθνούς δικαίου ήταν. Αλλά από τότε που πήγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στη Μόσχα το 1979, ήταν και χώρα που επιδίωκε να είναι γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. όχι η δεδομένη χώρα. Κανένας δεδομένος δεν έχει κερδίσει ποτέ τίποτα. Ως προς την Ουκρανία τώρα διαμορφώνεται ένας ιδιόμορφος οικονομικός πόλεμος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δύση γενικότερα και τη Ρωσία. Και αυτά είναι επεισόδια που πρέπει να τα περιμένουμε. Μάλιστα με εκπλήξεις. Πες ανακοίνωσε η Ουκρανία.
Ότι κλείνει έναν αγωγό.
Ακριβώς ότι κλείνει έναν αγωγό. Κατά τη γνώμη μου το ουσιώδη είναι δύο. Αφενός να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας ότι έχουμε αλληλοκαλυπτόμενα συμφερόντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι ταύτιση συμφερόντων. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Αμερική, δεν αναφέρομαι στον πρόεδρο Biden, που θα ήθελαν παράλληλα με την εξασθένιση της Ρωσίας να εξασθενήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη βρισκόμαστε σε οικονομικά μειονεκτική θέση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της ενέργειας, δεδομένου ότι θα αναγκαστούμε να προμηθευτούμε τους πόρους ενέργειάς μας είτε από την Αμερική με το πολύ ακριβότερο δικό της NLG, είτε με άλλους πόρους. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι, με θέση αρχής, ο πόλεμος είναι παράνομος, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα πίεσης εκτός από τις κυρώσεις. Θα πρέπει να έχουμε ενιαίο μέτωπο και να διεκδικούμε βέβαια στο πλαίσιο αυτού του ενιαίου μετώπου πριν διαμορφωθεί και τα δικά μας συμφέροντα όπως κάνουν πολλές άλλες χώρες.
Κύριε Κομουτσάκο, είμαστε αντιμέτωποι με αυτά τα σενάρια περιορισμού δραστηριοτήτων? Είναι κοντά, είναι μακριά?
Όπως φαντάζεστε, θα πρέπει να υπάρξει ανταπάντηση σε ορισμένα πράγματα. Ακούσαμε από τον κύριο Κατρούγκαλο ότι δεν διεκδικούμε τίποτα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει κάνει καμία διαπραγμάτευση. Δεν έχουν καμία βάση, είναι τελείως αβάσιμα. Θα πρέπει να περιμένει να δει τι θα γίνει στο ταξίδι της Αμερικής. Ένα, ξέρει πολύ καλά ότι τα ανταλλάγματα σε μια συμφωνία δεν είναι σαν να είναι εμπόριο. Σου δίνω, μου δίνεις τη στιγμή που κλείνει η συμφωνία. Χτίζεις ακριβώς μια βάση διεκδίκησης και μετά διεκδικείς. Και μετά πιθανώς παίρνεις. Αλλά όπως σας είπα, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού. Και εκεί θα δούμε και τότε θα ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Κατρούγκαλο και πιστεύω ότι τότε θα είναι πολύ πιο μετρημένος σε χαρακτηρισμούς και σε σχόλια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ενεργειακού στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, εύκολη λύση δεν υπάρχει. Η στρατηγική πλήρους απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο είναι μια στρατηγική για την οποία όλοι έχουν συμφωνήσει, αλλά θέλει μακρύ χρόνο. Και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και ποτέ πλήρης απεξάρτηση. Να μειωθεί δραματικά η εξάρτηση το βλέπω πιο πιθανό, αλλά πλήρης απεξάρτηση όταν η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη σε παραγωγή φυσικού αερίου χώρα στον κόσμο, θα είναι δύσκολο να το δούμε αυτό. Οπωσδήποτε όμως χρειαζόμαστε μια άλλη ισορροπία. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση εθνικών συμφερόντων. Και αυτό καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων. Ακριβώς γι' αυτό, εμείς έχουμε και η κυβέρνηση έχει εξετάσει το δικό μας εθνικό σχέδιο για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας. Πριν μία εβδομάδα, περίπου 10 μέρες, κατετέθη ένα σχέδιο 5 σημείων, για το οποίο δεν εκφράστηκε καμία διαφωνία. Αντιθέτως, ο κύριος Φαραντούρης, συνεργάτης και σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, σε δημόσιες παρεμβάσεις του, συμφώνησε πλήρως με τις 5 αυτές προτεραιότητες για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας στην Ελλάδα. Και αυτές είναι, πρώτον, να αυξηθεί η χωρητικότητα της ρευνηθούσας, να αυξήσουμε τις δυνατότητες και τις ποσότητες στο ΤΑΠ με συμφωνία με τους Αζέρους, να κινητοποιήσουμε και να επαναλειτουργήσουν τα λιγνητικά εργοστάσια σε βαθμό 50% επιπλέον μέσα στα επόμενα χρόνια, να αναζητήσουμε αποθηκευτικούς χώρους στην Ιταλία αλλά και στην Καβάλα και κυρίως να αξιοποιήσουμε διακίνηση LNG που, όπως ξέρετε, εκεί οι Έλληνες πλειοκτήτες, η ελληνική ναυτιλία έχει πολύ στρατηγικά ισχυρή θέση μέσα στο χώρο του εμπορίου του ευρωπημένου αερίου.
Να πάμε λίγο και στα θέματα της ακρίβειας.
Ένα λεπτό πριν φύγουμε από τα εθνικά, θέλω να ζητήσω από τον κύριο Κουμουτσάκο να τοποθετηθεί στην περιπατριωτισμού διαμάχη Σαμαρά-Δένδια. Κύριε Κουμουτσάκο, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ορισμένες φορές ο πατριωτισμός καλύπτει ιδιοτελέστατες προσωπικές ατζέντες Και είπε επίσης ότι...
για τον πατριωτισμό και την απραξία, ότι ο πατριωτισμός δεν είναι απραξία.
Ναι, ότι ο στρουθοκαμιλισμός και η απραξία δεν είναι πατριωτισμός. Ο κύριος Σαμαράς στο συνέδριο άσκησε κριτική αφήνοντας εχμές και υπονοούμενα για το ενδεχόμενο να βιώσουμε πρέσπες του Αιγαίου, όπως είπε χαρακτηριστικά, και θέλω το σχόλιο σας.
Λοιπόν, όσον αφορά τη συζήτηση περί πατριωτισμού, εγώ θα καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Ο πατριωτισμός πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Για να είναι αποτελεσματικός, δηλαδή να προασπίζει τα συμφέροντα της πατρίδας σου, άλλες φορές μπορεί να είναι έλλειψη μιας κινητικότητας, όταν πιέζεσαι, όταν δεν θέλεις να προχωρήσεις σε κάτι, άλλες φορές πρέπει να είναι πολύ δραστήριος και ενεργητικός. Ένας διεκδικητικός πατριωτισμός. Επομένως, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια μονοσήμαντη άποψη για τον πατριωτισμό. Ο πατριωτισμός έχει ένα κριτήριο, να υπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας. Άλλοτε δραστηριοποιούμενος και άλλοτε μη δραστηριοποιούμενος. Γιατί πολλές φορές και το να μην κάνεις κάτι είναι πράξη, είναι συνειδητή δράση. Θα έλεγα λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται να γίνει με ψυχραιμία και πιστεύω ότι τελικά όλοι θα συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι ο πατριωτισμός πρέπει να είναι αποτελεσματικός, ανεξάρτητα από τις τακτικές μορφές που κατά καιρούς καλείται να πάρει.
Λοιπόν, θα πήγαινα στην οικονομία, δεν ξέρω αν φτάνει ο χρόνος όμως, και βλέπω ότι έχουμε απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Δεν παραβιάζονται οι ακαδημαϊκές ελευθερίες, λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, και δίνει το πράσινο φως για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Τώρα, με δεδομένα και τις εικόνες που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θέλω, κύριε Κατρούγκαλ, ένα σχόλιο σας.
Το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να περιφρουρήσει την ακαδημαϊκή ελευθερία. Και πράγματι, το να υπάρχουν σκηνές βίας, σαν αυτές που αναφερθήκατε, είναι ξεκάθαρα εναντίον της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
Τώρα, τι είναι η ακαδημαϊκή ελευθερία όμως, κύριε Υπουργέ, η κατάληψη και το ότι δεν θέλουν να χτιστεί μια βιβλιοθήκη και μπαίνουν μέσα και το γκρεμίζουν, είναι ακαδημαϊκή ελευθερία αυτό?
Μισό λεπτό. Ακριβώς αυτό έλεγα, ότι για να έχει δυνατότητα να αναπτύσσεται και η έρευνα και η ανταλλαγή απόψεων, θα πρέπει να υπάρχει ειρήνη στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ετοιμαζόμουν να το συνδυάσω με την έννοια του ασύλου, που έχει ακριβώς την έννοια του ότι κάθε ίδρυμα πανεπιστημιακό, και αυτό είναι στην Ευρώπη παράδοση που ανάγεται στο μεσαίωνα, πρέπει με τα δικά του μέσα να εξασφαλίζει ακριβώς την ύπαρξη αυτής της ακαδημαϊκής ειρήνης. Και η βασική μας αντίρρηση απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει την αστυνομία όχι ένα σώμα που θα υπαγόταν στις πανεπιστημιακές αρχές, στις πιτανικές αρχές, για να εξασφαλίσει αυτό το ρόλο, ήταν και θέση αντίθεσης επί της αρχής, ότι τα πανεπιστήμια μόνο με τις δικές τους δυνάμεις, με τη δικές τους σώμα φύλαξης και ασφάλειας θα έπρεπε.
Και Υπουργέ, τόσα χρόνια που το λέμε αυτό το πράγμα, ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί. Κανένας πρίτανης δεν σηκώνει το τηλέφωνο να πάρει την αστυνομία, γιατί φοβάται ότι θα του κάψουν το σπίτι, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Έπρεπε λοιπόν να διαιωνίζεται αυτό.
Το επιχείρημά μου είναι ακριβώς αυτό που λέτε και εσείς.
Όχι, δεν είναι. Λέτε να το ρυθμίζει το πανεπιστήμιο. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν το ρυθμίζει το πανεπιστήμιο, γιατί φοβάται ο πρίτανης και οι καθηγητές.
Εγώ σας λέω το ανάποδο, ότι τώρα που δεν υπάρχει πια πανεπιστημιακό άσυλο, που καταργηθεί κατά τη γνώμη μου συνταγματικά, που η αστυνομία μπορεί να επεμβαίνει όποτε θέλει στον πανεπιστημιακό χώρο. Τώρα είναι που γίνονται τα χειρότερα έκτροπα από αυτά, σαν αυτά που είδαμε στη βιβλιοθήκη. Αυτό δείχνει ότι αν το ίδιο το πανεπιστήμιο δεν αυτοοργανωθεί, όλα τα όσα ακούμε από την κυβέρνηση είναι κυρίως επικοινωνιακά, για να στείλει ένα σήμα νόμου και τάξης στο δικό της ακροατήριο. Εφάρμοσε αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια αυτή την ακαδημαϊκή ειρήνη την οποία συζητούσαμε, και τι την εμποδίζει, εφόσον δεν υπάρχουν πια νομικά όρια?
Να απαντήσει και ο κύριος Κουμουτσάκος.
Σύντομα, για να κλείσουμε.
Ναι, ναι. Κυρία Μακρύ, θα είμαι επιγραμματικός. Ένα είναι το ερώτημα. Τι θέλει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων όσον αφορά στη λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων? Θα θέλει να λειτουργούν κανονικά, να μην χάνονται εξάμεινα και μαθήματα, να παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης που το χρειάζεται και η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Επομένως, θέλει μια εύρυθμη λειτουργία. Τώρα, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχουμε και μια σφραγίδα του νόμου του κράτους, του κράτους του νόμου, μια σφραγίδα του ανώτατου θεσμικού οργάνου της χώρας, ότι η αστυνομία, η πανεπιστημιακή, έτσι όπως προβλέπεται, μπορεί να προχωρήσει χωρίς να δημιουργείται κανένα ερώτημα και κανένα ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας. Επομένως, έχουμε το πράσινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας και κυρίως έχουμε το πράσινο φως από την κοινωνία. Προχωράμε λοιπόν έτσι και ελπίζω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, θα αναζητήσουν αυτή την ισορροπία που χρειάζεται για να προχωρήσουμε μπροστά και να έχουμε πανεπιστήμια που λειτουργούν προς όφελος των παιδιών, του μέλλοντός μας, της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα στους δύο κυρίους.
Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα.